Gepler azatlyk radiosyn. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 5-nji oktýabr hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanşedýärin. Европанын парламенти Ортедин Москванын Крыма өз түзүмүнө кошмоуна каршы чыккан 10 Крым яшайышына каршы чыгарган карарларын язгырган ва түрмөдөгү адамдарды бошотмогу талап эден резолюциясын кабыл этти. Parlament 5-nji oktýabrda kabul eden rezolýusiýasynda Ortedin 2014-nji ýylyň mart aýynda Krym ýarymadasyny Ukrainadan bölüp öz düzümine goşmagyna garşylyk bildiren Krym tatarlarynyň elde çemesine kesilen işleri berk tanqid etdi. Rezolýusiýada Krymyň Ortet tarapyndan berilenen suwdunyň Krym tatarlarynyň liderleri Ilmi Umerow we Ahtem Çeygos babatynda şeýle Krymly jurnalist Mykola Semena babatynda çykaran kararlaryny ýazgyryp olaryň dessine we şertsiz boşadylmagyny talap etdi. Европанын канун чыгарыжылары Европа Бирлешигине Умеровун Чейгозун ва Семенанын тосторлугуна жоопкер Крымын ва Ортетин расмийлерине каршы санкцияларды киргизмеге үндөдү. Азат Европа азаттык радиосунун ишлешен Семена 25 сентябрда сепаратизм менен баглуу айыпламалардын этасында 2,5 жылдык шартлы тосторлугу өкүм эдилди ва уга журналистика иши менен машгулланмак кадаган эдилди. Amnesty International uramaty möňler Çowganstanlynyň Europanyň hökümetleri tarapyndan howp bastyna salynanlygyna aýdýar we olaryň öz ýurduna dolanmagy mejbur edilmegi sebäpli adam hukuklarynyň depelenmegi, gynamalara, ogurlanmalara we ölüme duçar bolmak ýaly töwekkülçiliklerin astyna düşýänligini bildirýär. Gurama başpina gözläp Europa baran adamlaryň ýygyna Owanstany uradylmagy barada 5-nji oktýabrda çap eden hasabatynda Europanyň liderlerini halkara kanunlaryny gödök depelemekde aýpladi. Hasabatda Europanyň Norwegiýa, Gollandiýa, Şwetsiýa we Germaniýa ýaly ýurtlarından çykarylan owanlaryň aýlygan wakalary barada habar berilip, käbirleriň öldürilendigi, bombaly hüjümlerde yaralananlygy ýa-da olaryň öz jinsi aýratynlygy sebäpli mydama ýygyrlanmagyň gorkusynyň astynda ýaşaýar. Yanlığı aydılar. Kuramanın aytmağına göre hatavat üçün tökbettiş olan adamların en çemesi Uganistan'ın olar üçün niyatanış bölüklerini iberliptir. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev ve Kırgızistan'ın prezidenti Almazbek Atambayev 5-nji oktýabrda Daşkentde geçirilen duşuğunda öz yurtlarının has yakın hizmettaşlığa tayardığını aittiler. Mirziyoyev Atambayev ile gepleşiklerinde Özbekistan'ın ve Kırgızistan'ın ören gıytkı vaktin devamında hizmettaşlığın ören yukarı derecesine yetmegi başaranlığını belledi. Mirziyoyev geçen ayda Kırgızistan'ın eden saparından veri iki yurdun arasındaki serket keşirgesinin en çemesinin gaytadan açılandığını belledi. Atambayev'in hedir Saparının öňe ýanynda Mirziyoyev, iki ýurdun arasyndaky 1280 kilometrlik serhediň 85%-nyň kesgitlenmegi barada karara gol çekdi. Şoňa meňzeş kanun Atambayev 2-nji oktýabrda gol çekipdi. Geçen aýda iki ýurdun baş tutanlary goňşy ýurtlaryň öýdäri serhedini kesgitlemek barada alalaşyga gol çekipdi. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagynyň ideýany serhed meselesi ýurtlaryň gatnaşyklarynda dawaly pursatlaryň biri bolupdy. Türkmenistan 2018-nji ýylda tebigi gazdan benzin öndürýän zawodyny açmagy planlaşdyrýar. Türkmen gaz döwlet konserniniň Türkiýanyň we Ýaponiýanyň kompaniýalary bilen birlikde gurýan zawodynyň dünýäde tebigi gazdan şeýle uly mukdarda benzin öndürjek ülkünji karhana boljakdygyny ýurdun döwlet mediýasy habar berýär. Daşugulaş xabat yolunun 32. kilometrinde Uvodan depede yerleşen kerhananın kuvati yılda 1 milyard 785 milyon kubometre gazi işlemek ve A92 markalı benzinin 600 bin tonnasını öndürmek derecesinde kesitlenir. 2014 yılın avgust ayında düğü tutulan zavodun kuruluşuna Japonya'nın Kawasaki ve Türkiye'nin Haldor Tapsoy kampanyaları katnaşarlar. Umumi bahası 1 milyard 700 milyon dolar meçhverinde görküdülen Dethan'ın kuruluşu Türkmen gaz devlet konserinin hatavyna amalaşyrlar. Britaniýaly ýazyjy Kazuo Ishiguro 2017-nji ýylyň edebiýat boýunça Nobel baýrağyna ýa boldy. Şwetsiýanyň akademiýasynyň 5-nji oktýabrda eglan etmegine görä baýrak "Beýik emosional güç romanlary" atly eser üçin berildi. Ishiguro 1989-njy ýylda çap eden "Günden galyna" atly romany bilen uly meşhurlyk tapypdy. Ýazyjy 1954-nji ýylda Ýaponiýanyň Nagasaki şäherinde doguldy we çagakka Britaniýa göçdi. Dinamiti oýlap tapan alym Alfred Nobel'in adyny göterýän bayrak 1991-nji ýyldan beri ýylda ulum edebiýat we parahatçylyk uğurlarından berilýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.